različnih preiskav, zaprtih 12 oseb v preiskavi različnih kaznivih dejanj zoper človečnost, javni red in mir, človekovo zdravje in spolno nedotakljivost. Dosedanje izsledke preiskave ter pregled dela tega področja vam bodo predstavili Stojan Delšak iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, Damjan Apolonijo iz uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave in Peter Skrbiš iz uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave. Stojan, izvoli.
Lepo pozdravljeni. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana smo v sodelovanju s kriminalisti drugih policijskih uprav in Generalne policijske uprave pretekli teden zaključeni dalj časa trajajoče obširno kriminalistično preiskavo kriminalne združbe, katere storilci so se ukvarjali z izvrševanjem kaznivih dejanj trgovine z ljudmi za izkoriščanjem prostitucije, prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja ter trgovine s prepovedanimi drogami. Kriminalisti so preiskavo pričeli konec leta 2021, ko so prejeli prijave dveh oškodovank, žrtev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, ki so jih izkoriščali za namene prostitucije. Zbiranje obvestil in dokaznih predmetov je bilo ugotovljeno, da gre za širšo kriminalno združbo, ki se ukvarja z izvrševanjem teh kaznivih dejanj, zato smo o navedenem obvestili specializirano državno tožilstvo ter okrožno državno sodišče v Ljubljani, ki so nam izdali odredbe za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je vodja kriminalne združbe 65-letni moški z območja Ljubljane, ki je na različne načine in pod pretvezo vabil žrtve, da so se morale prostituirati na različnih lokacijah na območju Ljubljane. Za zbiranje obvestil je bilo ugotovljeno, da je bila ena njegovih glavnih pomočnic, 44-letna državljanka Slovenije, ki je trenutno na prestajanju zaporne kazni za isto vrstno kaznivo dejanje. Kaznivo dejanje pa je izvrševala tako iz zavoda za prestajanje kazni zapora kot na prostih izhodih. Z nadaljnjo preiskavo je bilo ugotovljeno, da je pri izvrševanju tega kaznivega dejanja sodelovalo še vsaj 7 oseb, ki so skupno v Slovenijo zvabili 43 žrtev teh kaznivih dejanj. Kriminalisti pa smo podali ovadbe za 17 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi za izkoriščanje prostitucije in 26 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Ob samem zaključku preiskave smo v Sloveniji odkrili 6 žrtev, katerim je bila vsem ponujena pomoč. Glede na to, da je bila večina od njih tujk, so to pomoč odklonile in se vrnile v svoje matične države, državljanke Slovenije pa so ostali v Sloveniji. Za žrtve, ki so bile odkrite v preteklih kaznivih dejanjih in so se že vrnile v svoje matične države, bomo obvestila zbirali po ustaljenih policijskih in tožilskih instrumentih. Med samo preiskavo je bilo ugotovljeno, da se eden izmed teh 9 osumljencev ukvarjal tudi z tihotapljenjem migrantov in sicer prevažanjem tujcev, ki so ilegalno vstopili na območje Republike Slovenije, katere so potem prevažali proti Zahodu. Pri izbiranju obvestil je bilo ugotovljeno, da je združbo vodil 44-letni moški z območja Ljubljane. V združbi pa so sodelovali večinoma taksisti oziroma njihovi družinski člani ali prijatelji. Skupno smo zbrali dokaze, da je navedena kriminalna združba pritihotapila najmanj 378 migrantov in pri tem storila 65 kaznivih dejanj prepovedanega prehoda čez državno mejo. Imeli so poseben modus in sicer so migrante, ki so že ilegalno vstopili v Slovenijo in se potem zadrževali na območju Ljubljane, predvsem v okolici azilnih domov, da so za te migrante iz tujine pridobili podatke, kdo je zainteresiran za nadaljevanje poti proti Zahodu, preko organizatorjev v tujini prejeli tudi plačila za navedene migrante, pri tem so uporabljali mednarodne plačilne sisteme, kot so Western Union, MoneyGram, Revolut. In ko so prejeli plačila, so preko različnih prevoznikov organizirali prevoze proti Italiji. Kot rečeno, je bilo teh oseb, ki so izvrševali to kaznivo dejanje 17 in zoper vseh 17 so bile podane kazenske ovadbe. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno tudi, da sta se dva osumljenca, ki sta sodelovala pri trgovini z ljudmi in zlorabi prostitucije, ukvarjali tudi s preprodajo prepovedanih drog, pri tem pa sta sodelovala še s tretjim osumljencem, 47-letnim moškim z območja Ljubljane, ki je že bil obravnavan za navedena kazniva dejanja. Navedena trojica je skupaj storila 5 kaznivih dejanj, pri tem pa so bili zaseženi 200 gramov kokaina, prepovedane droge kokain in 2 kg prepovedane droge konoplja rastlina. V začetku meseca decembra smo se odločili, da zadevo zaključimo in zoper vse osumljence podamo kazenske ovadbe, zato smo si pridobili odredbe za hišne preiskave, ki smo jih izvedli pri 27 osumljencih. Skupno smo izvedli 22 hišnih preiskav, pri tem pa zasegli zelo veliko količino različnih predmetov, ki bodo dokaz v nadaljnjem postopku. To so razne elektronske naprave, potrdila o plačilih, razni seznami, potrdila o najemnih stanovanj in drugih prostorov, med drugim tudi večja količina prepovedane droge, konoplja rastlina. Pri enem od osumljencev sta bila najdena 2 prirejena prostora, v katerih je skupno gojil 24 sadik marihuane, obenem pa je imel že 750 gramov posušene. Najdenih je bilo in zaseženih tudi manjše količine drugih prepovedanih drog in tablet. Poleg tega pa še več kosov orožja, in sicer avtomatska pištola Škorpion z dušilcem, 2 revolverja, 4 polavtomatske pištole, 1 polnokovinska skrita pištola ter ročna bomba M75. Za vse navedene predmete bojo opravljene forenzične preiskave in po opravljenih preiskavah bodo za te predmete tudi podane dodatne kazenske ovadbe. Ugotovljeno je bilo, da so si osumljenci v času izvajanja kaznivih dejanj ocenjeno pridobili okoli 200 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi, od tega je bilo na samih hišnih preiskavah zaseženih 30 tisoč evrov, nekaj zlatih ploščic in potrdilo o naložbenem zlatu. Seveda pa bomo s finančno preiskavo še nadaljevali, ker želimo pridobiti še podatke o drugih transakcijah in podatke, s katerimi bomo ugotovili natančno višino protipravno pridobljene premoženjske koristi. Po opravljenih hišnih preiskavah je bila oduzeta prostost 12 osumljencem, ki so bili potem v nadaljevanju privedeni in s kazensko ovadbo izročeni preiskovalnemu sodniku. Zoper 11 osumljencev je bil odrejen pripor, zoper enega osumljenca pa hišni pripor. Skupno so bile podane ovadbe za 113 kaznivih dejanj organizirane kriminalitete. Hvala lepa.
Hvala, Damjan, izvoli.
Hvala lepa, lepo zdrav vsem. Kriminalistična preiskava organizirane kriminalne združbe, ki jo danes predstavljamo, je odraz uspešnega dela slovenske policije pri boju zoper vse oblike organizirane kriminalitete. Kriminalna združba je izvrševala tako kazniva dejanja z področja trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije, tihotapljenje ljudi in tudi prodaje prepovedanih drog, vse pa s ciljem protipravne pridobitve premoženjske koristi, saj je združba nezakonit pridobljen denar vlagala v legalne posle. Slovenska policija izvaja vse zakonite ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje tihotapljenja ljudi, med katerimi sodi tudi preiskava organiziranih kriminalnih združb, ki se s tihotapljenjem ljudi ukvarjajo. Problematika tihotapstva ljudi je ena od prioritetnih nalog slovenske policije. Pri tem velik poudarek namenjamo mednarodnemu sodelovanju, tako sodelovanju z Europolom, kot tudi sodelovanju z sosednjimi državami, drugimi državami Evropske unije in državami Zahodnega Balkana. Slovenija na tako imenovani zahodno-balkanski poti še vedno ostaja tranzitna država. Ugotavljamo, da organizirane kriminalne združbe za tihotapstvo ljudi uporabljajo različne načine tihotapstva. Od prevoza v osebnih vozilih, tudi prtljažnikih vozil, v prirejenih prostorih kombiniranih vozil, prikolic, pa vse do tihotapstva v tovornih vozilih. Poudariti je potrebno, da v zadnjem času zaznajo, da tihotapci ljudi postajajo vse bolj predrzni, predvsem s kršitvijo cestnoprometnih predpisov, z bežanjem pred policijo, vse z namenom izognitvi prijetja. V letu 2023 je kriminalistična policija na območju Republike Slovenije zaključila 3 obsežne kriminalistične preiskave organizirane kriminalitete, ki so se ukvarjali s tihotapstvom ljudi. V preiskavi je bilo skupno zaznanih preko 100 kaznivih dejanj, prepovedanega prehajanja meja ali ozemlja države, odkritih pa je bilo kar 41 storilcev, ki so kot člani hudodelskih združb izvrševali navedeno kaznivo dejanje. Slovenska policija je v letu 2023 do 8.12. obravnavala 408 primerov, v enakem obdobju lani 212, v katerih je bilo uspešno prijetih kar 466 tihotapcev ljudi, 457 tujcev in le 9 slovenskih državljanov z 2777 nezakonitimi migranti. Za kar 427 tihotapcev ljudi je bil na podlagi zbranih dokazov in po strani policije podani kazenski ovadbi odrejen pripor. Kot storilci, tihotapci ljudi izstopajo predvsem državljani Romunije, Ukrajine, Hrvaške, Srbije, Moldavije in Gruzije. Največ prijeti tihotapci ljudi je bilo na moči policijske uprave Novo mesto, sledita pa policijska uprava Koper in Ljubljana. Zaznavamo, da so organizirane kriminalne združbe cene tihotapljenja migrantov skozi Slovenijo v zadnjih mesecih povišale. Predvsem zaradi vse večjih uspešnih prijetij leteh strani slovenske policije, saj bolj ko je policija uspešna pri prijemanju tihotapcev ljudi, više so tudi cene tihotapljenja. Trgovina z ljudmi je prisotna v Republiki Sloveniji in se kaže v različnih oblikah izkoriščanja žrtev, kot prostitucija, spolne zlorabe, služabništvo, kakor tudi izkoriščanje prisilnega dela, prisilnega izvrševanja kaznivih dejanj in prisilnega beračenja. Z izvrševanjem kaznivih dejanj trgovine z ljudmi se večinoma ukvarjajo organizirane kriminalne združbe, ki svojo nezakonito dejavnost ter izkoriščanje žrtve skrivajo na različnimi zakonitimi posli. V povezavi z ravnanji ugotavljamo, da storilci zaradi nadaljnega izkoriščanja na različne načine novačijo žrtve, jih prevažajo oziroma organizirajo njihov prevoz iz izvornih držav Republiko Slovenijo, storilci novačijo pa predvsem žrtve, ki izhajajo iz šibkih, socialnih in ekonomskih okolij. Pri tem jih ob prihodu v Republiko Slovenijo nastanjajo na različnih lokacijah, kjer z njimi razpolagajo. Storilci žrtve spravljajo v finančno odvisnost, pri tem pa z uporabo različnih metod ekonomskega prisiljevanja dosežejo njihovo podrejenost in izkoriščanje. Zaradi takšnega načina novačenja in izkoriščanja se žrtve v postopkih identifikacije ne prepoznajo kot žrtve trgovine z ljudmi, v predkazenskih in kazenskih postopkih pa le redko sodelujejo. Prav zaradi tega je nujno dobro vzajemno sodelovanje z nevladnimi organizacijami. V letu 2023 je slovenska policija zaznala in obravnavala 18 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in 10 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Kriminalistična policija v tovrstnih zahtevnih preiskavah zoper kriminalne združbe zbira dokaze z velikimi težavami. To se je izkazalo tudi v tej konkretni zadevi, ko zaradi hitrega razvoja informacijske tehnologije z uporabo različnih platform za šifrirano medsebojno komuniciranje, določenih posebnih preiskovalnih ukrepov po sedanji zakonski ureditvi ni več mogoče v celoti učinkovito izvajati. Kriminalistični policiji že vrsto let opozarjamo, da je treba zakonsko ureditev ustrezno posodobiti in slediti razvoju informacijske tehnologije. Pri tem ne gre za dodatna policijska pooblastila, ampak za zakonsko ureditev načina izvajanja že obstoječih in v zakonu dopustnih ukrepov. Hvala lepa.
Hvala. Peter, izvoli.
Hvala lepa. Policija je v letošnjem letu na vseh notranjih mejah obravnavala 56.821 nedovoljenih vstopov. Večina le teh je bilo odkritih iz Hrvaške, 96%. Na notranji meji s Hrvaško je bilo torej obravnavanih 54.500 nedovoljenih vstopov. Število je večje za 91% glede na primerljivo lanskoletno obdobje. Najpogosteje so obravnavana državljanstva Afganistan, Maroko, Pakistan, Bangladeš, Rusija in Turčija. Število nedovoljenih vstopov je v letošnjem letu na kopenski meji s Hrvaško naraščalo do meseca avgusta, ko je doseglo maksimum. V oktobru se je znižalo pod 6.000, v novembru pa celo pod 5.000, kar je sicer še vedno nad povprečjem za tekoče leto, vendar nižje kot v oktobru in novembru preteklega leta. Največ nedovoljenih vstopov na notranjih mejah je obravnavala policijska uprava Novo mesto, kar predstavlja 78% vseh, in pa policijska uprava Koper, kar predstavlja približno 15% nedovoljenih vstopov na vseh notranjih mejah. Praktično vsi prijeti migranti izrazijo namero za mednarodno zaščito, kar pomeni, da jih policija po opravljenem predhodnem postopku odpelje v azilni dom, kjer jih preda v obravnavo pristojnemu organu. Pri operativnem delu pa opažamo, da večina tujcev v roku 36 ur samovoljno zapusti sprejemne prostore azilnega doma in o ponovnem prijetju ponovno izrazijo namero za mednarodno zaščito. V letošnjem letu smo od tujih varnostnih organov sprejeli 350 oseb, tujim varnostnim organom pa smo izročili 253 oseb. Stanje v Sloveniji na področju migracij je del širšega trenda migracij v Evropski uniji. V prvih 10 mesecih letošnjega leta je bilo namreč na zunanjih mejah EU obravnavanih 331.600 migrantov, kar je za 18% več kot lani. Zahodno-balkanska pot je druga najbolj obremenjena pot z nedovoljenimi migracijami. Obravnavanih je bilo več kot 97.300 migrantov, kljub upadu za 22% od lanskega leta. Glavni razlog upada je zaostritev vizumskih politik nekaterih balkanskih držav in pa zmanjšanje dotoka migrantov iz Srbije na Madžarsko, saj smo del iste zahodno-balkanske poti. Poleg neusklajenosti vizumskih politik Zahodnega Balkana se pojavila tudi težava delovnih dovoljenj v EU, torej gre za vstop, ki je zakonit, na to pa nadaljujejo pot nezakonito. Sicer pa vizumska liberalizacija držav Zahodnega Balkana za določeno državljanstva še vedno pomeni faktor privlačnosti. Saj lahko na območje Zahodnega Balkana potujejo brez vizuma in vstopijo zakonito. Na to pa pot nadaljujejo v smeri Evropske unije, kjer vstopijo nezakonito. Vse te okoliščine torej vplivajo na dotok migrantov v EU in s tem tudi v Slovenijo. Hvala lepa.
Hvala. Mogoče kakšno vprašanje?
Ja, če lahko še večer kanal A. Glede žrtev prostitucije, iz katerih držav so večinoma bile te žrtve, pa če lahko mogoče malo bolj podrobno, torej kako so jih sem zvabili, kaj so jim obljubljali in pa torej kako so jim potem, kako so jih potem tukaj zadrževali, na kakšen način si bili potem prostitucijo?
Žrtve so navačili večinoma preko oglasov, preko interneta in drugih medijskih pripomočkov. Tukaj so mi obljubljali bogato plačilo, ki seveda v nadaljevanju se je pokazalo, da temu ni tako. Pod pretvezo, da bojo izvajale storitve masaže in da bo za vse poskrbljeno. Večinoma so bile žrtve iz Srbije in iz Bosne in Hercegovine, nekaj malega jih je bilo iz Slovenije, ena pa iz Dominikanske republike. Delali so v več različnih stanovanjih, niso jim neposredno imali zaslužka od samega prostituiranja, niso pa opravljali predvsem tistega, kar jim je bilo obljubljeno, to se pravi masažo. Če so hotele poplačati svoje stroške pa so poplačevali preko najemnine za stanovanja, v katerih so izvajale to dejavnost, so bile zelo visoke najemnine, ki so bile nesorazmerne za običajnimi najemninami, kakšne so na trgu. In seveda skozi te visoke najemnine je velik del njihovega zaslužka, ki so ga pridobile z izvajanjem oziroma z nudenjem spolnih uslug, je bil potem predan organizatorjem.
Če mogoče lahko še pod vprašanje, kakšna je pa starost teh žrtov, da če imate mogoče te podatke?
Starost je bila zelo različna. Nekatere so bile med 20 in 30, bile so pa tudi kakšne starejše.
Hvala lepa. Hvala govorcem.
Hvala.